sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye mpokwa ilamu peboye bolamu na banso na linaka na bisoli nene ya sango na lukota la Lingala na lulaka la Amerika viu wa Lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bukuse nini tuzali na yango na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Ekolo Kongo Demokratike bandi elongo na Bank Mondial alinaka ya kobongisa boyangili ya zamba na yango opea kolindisa bomoi ya bayeba vanda kanzinga nzinga na yango na bituka sambo kati na mboka.
Projet ozo la kisabango soki ozali ozuambisi na kate ebale ozuanyo sote otika mwandambu ya parti po ebota paske lelo soki olie lobi peko sanini oza na posta ya kulia.
Na Sud Kivu balakisi ba bandeli kakate musala mwa bango atako omobu mwa kelasi musengela kikubanda uto sanza mibalesika
nikamongo ekomi osala mwa nungu nungu epa bana pe pa ba parent po ekomi difficulté lelo bana ba okende klasi te bakomi otikala na ndako ba osakana ba mosusu bakomi osala makambo bakoki osala te.
Na lina kanabiso lokole centre français na Kinshasa yambaki na hall de la Gombe batali koleka kama motoba na milulu mibenga maki festival du film international ya Ekolo Congo Démocratique bato bakendaki kotala misala ya scénariste pe réalisateur na kombo ya JD Matezo ilingi ya Ekolo Congo Démocratique ya banda misala yango utabu mwana tukulanda yango awa na mwantango makambo maye manso tukukende na bolaina yango na mwantango kasi yambo tukupisa bino sango na bokuse. Mbote nge bilo banso etikali mikolo zomi na libwa po na tokoma na maponami na Ekolo Amerika etando eke ya Fox News elakisaki lubilo leki milumi ya mituna pebi ya no ya moweleli ya maponami ya ngambo ya ba republikan mokonzi ya kala Donald Trump libosol ya baptali ba yibazaleki kaka ya basi nzo kande mbandanaye ya ba demokrata vice president oyu azali na ebonga Kamala Harris yende ya koyanula na mituna ya Fox News etando eke eye bani kozala na ngambo ya ba conservateur otope ya ba républicain et kozala bongo lelo ba wele libabale bazali kosala makasi mingi kati na mabedia pe na mitingi bazali koko ba kosala ka bisika mingi na ba eta ya bozito koleka moyi misolo mingi Elon Musk wazali bongo nkolo ya Tesla pe ba kompani ba susu atie koleka million tuku misambo ya ba dolar na mitano pona bobeti ntangwa ya Donald Trump. Ekolo Kongo Demokratike milingeli pona kubanda koyamba bana ba yango baiba kima na mboka lisusu pona bitumba vice premier ministre pe ministre na yango yantei bokengi pe mambie babokoko Jacquemain Shabani ndi alobaki yango mokolo mwamusala moko muliki na likita aliambala tukusambo na mitano ya komite exekutif ya manaka ma okomisaria ya ONU pona ba refugie na Genève na Suisse. Jacquemain Shabani ya limbolaki eti buzungi bwango bo sengili kusalima na bolingi bwabaye bakulinga kozonga omokolo mwa tukumisato ya sanza ya yambo ya 2024 izalaki bongo mutango yango pene na milion moko na nkoto tukumotoba na mili inde mutango ya barefugie bauta Ekolo Kongo Demokratike pe ba kima na bikolo nzinga pe koleka nkoto kama mitano na tukumi bale na mibali nde motango ya ba refugie ya bikolo bia bapaya baye bazali na Ekolo Kongo Demokratike elimbolaki Jacquemain Shabani na libandela ya mobu 2024 peni na milion moko na ndambo bakimaki mbala esusu yango ekomisi motango ya bakima bitumba kati na mboka na koleka bongo milion sambo mingi na monyele ya mboka. Jacquemain Shabani abeta kisete ete motango moye mozali ya bikolo biike a sengaki bitumba pe mobulunde alubaki ete bitumba pe mobulunde ezali kotinda bato kokima bisika na bango bavandaka kati na mboka pe na libanda ya mboka bakisana yango mbeba mingi misusu misala maka lokola kobozwami ya basi na makasi bozangi bilei bozangi kokende kelasi ya bana pe kufa ya bato mingi. Na ekolo Congo Brazzaville ba ministre na ba fonctionnaire ba kopesa mali susu te misolo mia kosala mibembo na libanda ya mboka po na mibeko mia kokanga bobimi bwa misolo tope restriction budgétaire. Ministre wa yambo ya Congo Brazzaville Anatole Colini nde abimisi mokanda mwa mokano moye mokukende kino suka ya mobu moye 2024 ezali bongo kaka na mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso nde apesami ndingisa ya kosala mibembo. Tozongi na ekolo Congo Democratique epai na etuka ya Nord Kivu etuka eye ezangi bongo kozwa koleka dolar milion mitano na misala ya makeli likolo ya bozangi bukingi na eleko wuta 2020 kino 2024 elobi moyangeli ya etuka eye. General Major Peter Chirimwani oyo azali bongo kukamba etuka ya Nord Kivu na eleko ya etat de siège abwakaki mbela eye mikolo mibali mileki na bofungwami ya première journée minière na Goma bato pene na kama moko elongo na baye basalaka misala ya makele basangani na likitali yango. General Major Chirimwami alobi ete bokiti bwa misolo miwutaka na makele bozali bongo kokoba kokita pona bitumba pe na mobulu ezali bongo kokoma kama kasi na ngambo na ye nokambi ya conseil d'administration ya cadastre minier Christin Mimbundule Mitomo alobi bongo baye bazali na misala me makele bazali kotosaka mibeko na maimatali mpako pe misusu kasi Christin Mimbundule Mitomo alobi esengeli bongo kolamusa baye bazali kosalaka misala miye. Kole kabana nkoto nkama moko na tukumisato ba kima bitumba pe bazali na mibu ya kokende kelasi bazali kovandaka na ndako tope na nzela na Goma mutango mwango mupesami na ocha misalami ya ONU mikambaka lisungi na etuka ya Nord Kivu kaka 15% ya bana ba kima bitumba nde ba kenda ki kelasi mubu mleki elubi bongo ocha mkokoso ezali ya bozangi misolo ya baboti bozangi ngibwa mabungisi ya kopesa bango bilei na kelasi pe motango ya koleka topin kaka na ba kelasi pe lisusu pasi ya kozwa malakisi tope batei na mokumba pe kopesa bango lifuta lisengeli pe balakisi bango bazali kaka bakima bitumba. Département d'État ya Ekolo Amerika e pesaki lobiloleki na inspection générale ya police ya Ekolo Congo Démocratique bisaleli ya informatique na tina ete eba kokokisa misala mia yango ya kokengele kolandela kotala pe kolukaluka kati na police. Mokambi ya inspection générale ya police ya Ekolo Congo Démocratique commissaire divisionnaire principal Patience Mushid Yav andimi ite bisaleli biango bizali na litomba mingi ezali bongo na kati na yango na ba ordinateur ba tablette ba serveur eye ezali na ba logiciel spécialisé pona yango ezali bongo kati na yango pe mukambi ya mabongisi kongita Fabien Barthez nde apesi sango yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Ekolo Congo Demokratika ebandi elongo na Bank Mondial likita ya kobongisa buyangeli bya zamba na yango pe kolindisa bomoyi ya bayebavandaka nzinga nzinga na yango na bituka sambo kati na mboka. Tolanda sango yango na Andri Ndambi.
Na Kinshasa, ubandi ya programme d'investissement pour na bazamba pe bozongisa esobe busalema kilobi mokolo mwa mosala moko. Linaka liyelizali na ntina ya kuzongisa ba ekosistem eye bebi na ntango ya kolendisa boyangeli ya nseko pe na mokumba nyonso ya ba makoki mabele mapesaka. Toyo kaboko na baye bazalaki na milulu miango.
Ndenge boyebi ki mboka na biso RDC eza un grand pays forestier, c'est-à-dire za mboka ya zamba. Boyebi tina ya zamba na mokili mobimba. Zamba eza très important po na kogarde ba ko sauvegarde nature, c'est-à-dire autoza ko respirer eza mopepe, mais il faut eza mopepe ya malamu eza la débarrasser na ba biloko mabe mabe okoyo la biso maladi. Mais siko banzete na biso zamba na biso oyo nde eza kosauver mokili mobimba, pamba te sinon bato balingaki baba na koobserve ba mopepe ya mabe.
Bon, population autochtone bakoki ko bénéficier accompagnement ya po bango ba batela forêt. Projet ezolakisa bango soki ozali kozwa mbisi na kati ebale kozwa nyonso te kotika mwa ndambo ya parti po ebota, parce que lelo soki olie lobi pe kosa nini okoza na posa ya kolia. Soki mpe ozali kokata nzete, kata nzete metika misusu, parce que lobi na lobi kuna okoza na posa ya kosalela nzete wana mpona kolambela yango, pe kozala na posta ya nzete kaka wana nde kopesa yo oksijene po okoma korespire bien pe ozwa mopepepe ya malamu.
Louis Chingiji, moto ya mayele na makambo ya nzinga nzinga to libandela lya bomoi, amonisaki ntina ya kosunga bato ya mboka mpona kobatela nzamba na ndenge ya malamu pe ya kowumela. Toyoka Louis Chingiji.
Tozwa kotala ndenge nini fore na biso tokoki koconserve yango mais d'une manière durable, c'est-à-dire ezana ba activité oyo ekoki kosalema na bato bazanzinga nzinga na fore bazali kosala ba activité na bango oyo eza ko déforester, c'est-à-dire que kokata banzete baza ba activité wana eza koboma fore na biso. Yango nde tozo kosenga na ba oyo nyonso baza kosala ba activité wana ba oyo bakoya na mwa lumeya bayeba nini ya kopesa bango mwa mwaye mosusu ekokosunga bango po bavivre e bayeba nini ya kokonserve fore d'une manière durable.
Zoka nde mpo na ministre ya environnement F Bazaiba oyo asepelaki na lisungeli ya Banque Mondiale epesi mpo na mitungisi ya RDC. Tolanda F Bazaiba.
Je tiens d'abord
Naligi liboso koyamba bobandi ya mosala oyo ezali kolakisa boyokani malamu pe boyokani ya makasi oyo tozali na yango na Banque Mondiale mingimingi na bituma na bozongisi molunge na mokili. Mokano oyo etali mingi basolution oyo esalemi na nature mingimingi bazamba oyo eza na role ya motuya mingi mpona kozwa bagaz ya effet de serre. Ezali na ntina mingi ete tosungana na elongo na baninga na biso nyonso mpona kobundisa mokano oyo ezali kosala ete bazamba ebeba.
Lokola mokili mozali kosala mpona kobundisa mbongwana ya mopepe, Ekolo Congo Démocratique ebandi nzela ya mpiko mpona kobatela bazamba na yango, kozongisa bisobe na yango pe kosala ete bana ya mboka na yango pe ya mokili mobimba bazala na lobi ya nseko. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Na etuka ya Sud Kivu balakisi babandeli kaka te mosala mwa bango atako mobu mwa kelasi mosengelaki kobanda uto sika koleka sanza mibale. Tolanda sango yango na Yvonne Apimba.
Uta bofungoli bwa kelasi esali bongo sanza moko na ndambo bana babitelo ya primaire na Sud Kivu na ino babanda kotanga te. Balakisi babango bayaka lisusu na musala te, pamba te pona bango mbula matari ya Ekolo Congo ya Kidemokrasia asengeli liboso penza koyanola na bosenga bwa bango na ndenge esengeli bobele lokola bayokanaka na mibu mileki na oyo etali lifuti lya bango ya suka ya sansa. Balobi baboyi bokisini ya lifuti kati na balakisi babitelo ya primaire. Toyoka Roger Matabaro, secrétaire provincial ya Sieko, syndicat des écoles du Congo.
walimu wanalia kusema kama wapasha
balakisi babitelo ya primer na sud kivu baboi bokeseni yalifuti kati na balakisi ya Congo demokratike kobanda na kisasa twi na shabunu bokeseni ekoki kozala ntango mosusu na oyo etali dikolongo ya moto na moto kasi na bitelo te tolobi lisusu ete molakisi nyonso azali molakisi ata bayeba sika basalaka mosala mpe basengeli na lifuti mbulamatari asengeli kobatela kelasi ya bana.
Basengi na baboti kotika bana bafanda na ndako kino mokolo mbulamatari akokokisa posa na bango. Roger Matabaro alobeli.
Na walimu wanasema hawaogope yo mamenaza, hawaogope maintimidasi.
Bala kisi bakobanga eloko mokote. Bazali kozela bosenga bwa bango ekokisa. Baboyi kokenela biteyelo. Pona nini baboti bakotinga bana na bango na kelasi. Te.
Kama mwalimu haiko kumasomo, juu ya nini mzazi aweze kutuma mtoto kumasomo.
Ngambo na bango, baboti baleli pe basengi boyo kaniboko tokati na mbulamatari na bala kisi. Teo ka baboti baye.
Likambangwe kutu. Et comme ça, la moins nungu nungu et pas bana pe ba parents. Po, et comme une difficulté les lobes bana baoke de classe te, ba comme on tika nandako, ba osakana, ba moussousou, ba comme on sa matamo ba fio salate, o ane komi vraiment ma be pona bana. C'est-à-dire que bana les lobes ba boqua mite. Parce que soit ba ke classe, zaraka bana kuna ba zo boqua ma, za ba enseigna o yo ba garde bango kuna, et sungape ba parents, po ba e ba keno, bana bazan et sika ba zo boqua ma. Ba enseigna pe, et comme pe mo boulou pona bango, l'état est sengela ki. Afuta mbongo ya bansenyaka ndenge bayokanaki gouvernement tala ndeni ne ko concrétiser makambo oyo bayokanaka po bansenya ba reprendre kelasi ya bana kotangisa tout ça po soki bansenya ba boy na bango kotangisa bazolo bakeno eza gouvernement mutwasali ke eko mabongo po azo honore ba promesse na eti compara na monique problème yango esali ke bana nde baza ba viti soki moye zali penda fallait ko se réunir po totala moye ya kufutela ka bana classe yetotinda bango na ba école privée
tuponona benza wa privé wanaenda sio tu banasomea kwa masomo ya kulipa baende serikali kilizana na balimu vakansi na kwa promo tuponaomba Mungu tusaidie sikuwe ya ne blanche batoto wanaanze na shinda kwa malaki unaweza kutoka mzazi unaenda na ngaika na wewe unatoka mtoto naona tu inakuwa kaya ya Mungu vile utumo na mzazi unatoka nyo unaaka mtoto wangu ashinda kwa masomo meizi vrema chivo cha tuna amani balakaki bandama balabala kali turumie kale mongi mpate solisho watoto batoke chini demu ayi tutole uruma batote tunashiwa some
toe baite mwana nyoso asingeli kotanga kelasi pona kolenge lebo mwibwaye bwa lobi uto Bukavu Yvonne Apimba pona VOA Afrika Lingala
sika ekomitango yalinaka na biso lokole Centre français na Kinshasa et yambaki na Hall de la Gombe ba talikoleka kama motoba na milulu mibengami festival du film international ya ekolo Congo démocratique bato ba yaki kotala misala mia scénariste pe réalisateur ya ekolo Congo démocratique azali elenge na kombo ya Matezo ye abanda mosala yango na bumwana atako yemokupi azali nanu elenge seka masudi a komi mabiso na Linaka na biso lokoli ya lelo na milulu miango mia fikine tope ya festival international ya ekolo Congo démocratique tolanda.
Tozalia wana Kinshasa na Hall de la Gombe sika toye kotala cinéaste monene ou scénariste monene mwana mboka komone Djigi Matezo a produire ba film ebele pe tokutani bayike baye bele bele koya kotala film miboso na biso ya toza na mwana Congo kombo na ye moko ko se présenter ya luba eloko nini osala o toza
bonsoir kombo na ngai Josué naïe pour tout la film est présentement na Halle de la Gombe à l'Institut Française. Je suis vraiment content dans ce pays de démocratie. Cinéma est un peu magique et c'est beau de voir que nous avons un beau cannabis pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps.
Et bon goût, est-ce que Bido kwa boye sarabino bino ba congolais to moni aux 8 ans bulao na pourquoi boye kila msoko kino stafina ba camarade me oyé a quoi nini motivation nini
cinéma est avantageux, c'est éducationnel, cinéma est bien pour na basu quand c'est bien éduqué. En tout cas, c'est quelque chose de magique. Et pour apprendre ba tout et kolongo la ba tout na ba moralité, ba immoralité ou ba bazan nango. Ba makambo ba ba eba kite ba ko découvrir zelo ko ya sikate na mboka na biso. C'est ça ba makambo ya mike mike, mais avec ça c'est magique pour tout ambo la monde entier. C'est ça que nous préférons en fait au CP na mingi eta initiative ya bien. Donc mon mboka na défendre on est voilà.
Bon, je suis aussi au tala ba cinéma ba tout misu sa minde le net au tala ba TV. Est-ce que ça a différence en autres hôtels les loin?
Non, c'est vraiment la grande différence que ba mato c'est ça bien géré. En tout cas, pour ça, je demande encore plus d'efforts pour nous amener sur le musique.
Alors. Ok, merci. Bon, on a l'Ilobasuka.
L'Ilobasuka, ils allaient. Ils allaient pour ça au monde en Bourg et Kendelibosto. C'est mon angaï, ils allaient au monde en Bourg et Kendelibosto développé. En tout cas, je suis en Bourg, merci beaucoup.
Toza awa tomoni mwana mwasi oyeko oye awa toza wapi pe komo nona leo sa nini awa.
Bonsoir d'abord, je suis Deborah Bokungu et dans ma film oyo et nakoko lo bandenge nini ezo la musa ba parents tout ça là. Par exemple, d'être ma mère, ami, il y a exactement un bal à ma zota à la classe, mais par exemple, l'an de la moi, en été, peut-être, moi, en étant sous-souillé, on a fait comme les lesbiennes, tout ça là. Et comme il tient en date, ma zota va bonner mon abarro, et puis après, parents, il y a qu'on se prend un abarro. Mais le mieux à faire, c'est toujours parler avec les enfants à la maison, surtout dans la bassine, parce que ma maman, baza, tout va être éduqué. Donc, quand on va éduquer une mère, c'est éduquer toute une nation. Donc, maman, il faut éduquer moi, là, aux Alabiens. Donc, je pense que série Oyo est interpellée, puisque je suis en Bélé, dans le milieu scolaire, à la maison, dans le Bélé, quoi.
Bon, au cœur, le Bali, le Babon, c'est scénariste Oyo a réalisé le film Oyo. Azamwana Congo, total à Kabao, à Mikida Poto, et tout le monde a un Congolais, un jeune Congolais, et ça dit comme Moko Oloba.
En tout cas, faire déjà ce genre de film, pour ça, c'est sérieux, pour Enambo, Cannabis, en tout cas, moi, je l'encourage en tout cas. Au parent vote au bandeau au monde en hauté, donc on ne le voyait pas, quoi, on ne le visait pas, on voit juste les étrangers, tout cela. Parce que ma camboise belle nouveau, tout ça, ma bantou, tout ça là. Mais en tout cas, je vois que ça va quand même l'image de notre pays. Nous avançons quand même côté média et tout ça là. Donc c'est une bonne chose en tout cas.
Merci. Vous avez le Basuka. Le Basuka Zali.
Le Basuka Zak. Merci. Merci absolument.
Merci beaucoup. Alors bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter et vous pouvez nous dire où on se trouve et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici?
Donc nous sommes à l'Institut français de Kinshasa, Halle de la Gombe, et nous sommes à des projections sous la grande halle dans le cadre du Peking, du festival du film international de RDT. L'un des rares festivals ici et qui fonctionne très très bien d'ailleurs puisque nous avons accueilli ce soir au moins 600 personnes. Et donc on voit que le cinéma congolais est très apprécié et commence vraiment à percer en fait et il faut vraiment le soutenir. Voilà. Et bon, l'Institut français fait partie des soutiens du festival depuis de longues années.
Est-ce que c'est une première de pouvoir avoir autant de c'est une première de pouvoir avoir dans le cinéma congolais autant de personnes qui viennent voir ce festival?
Non, je ne pense pas que ce soit la première, parce que moi j'ai déjà vu l'année dernière où il y avait énormément de monde aussi. Donc en général il y a énormément de monde sur ce festival.
Sentimentale dans les soirées, sur les soirées en tout cas. Et un dernier mot peut-être pour encourager les cinéastes congolais,
Continuez, travailler et bonne chance.
Merci. Bon, le nom n'a pas quoi toi, quand t'as un film, il y a un cinéaste ou scénariste, Gigi Matezo. Tomoni ba mama na ye pe ba ye ko tala ye est ce que bozana di kama ko lo bana ba film o bino bomoni lelo
oui afin de mona wan ba kitoko penda so se pen na on on a education école bana classe de ba wana ndo education penda pe sa bana classe kitoko penda so se pen na on
bozana di lo ba pona mwana na bino
tozo se na pena ndamba pambola ye a chende li boso
En faisant ça, en tout cas, l'objet n'a pas été meilleur. C'est une bonne leçon.
Merci.
Maman Zelle, il va prendre un moine, pour un dégât de moni, moi, la fin de ça, là, vous dites comme nous, les gens, on va prendre.
Il va prendre un Zali, qui toque au Moussambé, à Poussala, au Pamboulaï. Ah, bah, d'accord, ok, mais, ils ont qu'il Donnez-le jamais à côté du cabaret. Vous voyez mon corps à Tomboulaï. Merci, bénédiction à ma maman et à l'Italie.
Merci. Bon, on a quatre, il y a bateau, va écouter la film. Tomoni, bah, non seulement ma maman, il y a Gigi ou Azali, cinéaste congolais, mon néné ou Azo Sala déjà combo, mais Tomoni Pé, Bande Konaye, Tomoni Yayanae Pé, Azawana, Aouti Moussika, Mokili en Japon, Aye Awa, mais est-ce que vous avez dit qu'on va le bandenge, au moni film, au moni réalisation, allez, Kinayo, et le renier n'a qu'il y a le bata,
Nazali congolais debout.
Donc vous pouvez parler en français.
Ben je suis vraiment content, c'était super et je n'y attendais pas. Et là je suis pas surpris mais ébloui.
Mais vous avez vu beaucoup de cinéma français, autant japonais là où vous êtes, mais là c'est congolais, purement congolais. Est-ce que vous sentez une différence? Est-ce que vous avez retenu quelque chose?
Il y a une grosse différence et ça me plaît que, en fait, que ce soit congolais parce que d'abord, c'est ce qui vient à l'avance. Il y a le Congo d'abord qu'on met en première position et là, ça me fait vraiment plaisir parce que le Congo, en fait, on a besoin de quelques rénovations comme ça, se baser pas seulement sur l'Occident et tout le reste, mais sortir un peu le Congo. C'est un peu ça.
Ok, est-ce que vous avez un tout dernier mot pour le scénariste qui est Judas, qui est votre frère?
Oui, je suis très, très heureux pour lui. Je souhaite qu'il a un peu plus haut que ça. Et parce qu'il a beaucoup, en fait, depuis qu'il est tout petit, il a beaucoup de potentiel. Il a toujours eu, il a beaucoup de talent depuis qu'il est tout petit. Mais vous savez, ils ont sorti une bande dessinée quand il était tout jeune. En fait, il a fait du rap. Il a vraiment du talent, en fait, que il a plusieurs talents sur une seule personne. Il a commencé avec les photos et là il est dans le cinéma. Et je pense que s'il continue à se focusser à ce qu'il fait vraiment, il pourra aller plus loin que ça. Spécialement le cinéma congolais à ça.
Merci.
Matundomingi Seka Masudi pour Nali Sundinayo na Lokole Yalelo. Sango ya mokili ya lelo esuki awa matundu mingi na baye banso bapesa kibiso maboko lokola Lionel Gaima na nzela ya singa matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na motango ya mingi koleka ezala kibongo wa bino edi sango boko bakolanda lolaka la Amerika sango esisi nde bozu yango na site internet na biso vualingala.com mape na ba réseaux sociaux na biso kimia pe boboto ou ngambo na biso.